Izao no fazavan' izao tolo izao hoy ny tompo, izay manaraka no anana ny fazavan'ny fiainana. Evanjely masina no soratany masinda Luka, ny toko 4:10 andinin'ny 5:20 ary tamin'ny 4:30. Tamin'izany andro izany, nisy vahoaka be nanaraka an'i Jesosy, ary nitodika izy nanao tamin'ireo hoe, raha misy manatona ka tsy mankala ny rainy sy ny reniny ary ny vadiny sy ny zanany mba amin'ny rahalany sy ny anabaviny ary na dia niainy aza dia tsy mendrika ho mpianatro, ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany sy tsy manaraka dia tsy mety ho mpianatro. Ka iza tokoa moa aminareo no tianao tilikambo ka tsy mipetraka aloha itety izay olana iny, na anana ny ampy amin'ny tana azy izy na tsy? Sao vita ny fototra vao tsy afa-manefa azy izy, ka horatsain'izay rehetra mahita hoe mba nanomboka nanao trandro lehilahy io nefa tsy navita tsinona? Sa iza no mpanjaka andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa ka tsy hipetraka aloha hihevitra na ho azo ny atao amin'ny miaramina ray alina ny kiatroka amin'ny fahavalo roa alina avy amely azy na tsy? Fa raha tsy aomby izy dia ny mbola lafika ilay mpanjaka anankiray dia andefa hiraka anoraram-pivanana amin'izy. Toy izany koa na iza na iza aminareo tsy hahafo izay rehetra ananany dia tsy mety ho mpianatro. Izany ary ny tenin'ny tompo, derana eo anao ry Kristy. Mety tamin'ny alahady 4:20 mandovatona ny eglizy anio. Mampiseho ary ny evanjely anio fa ny fiainana miaraka amin'i Jesosy dia tsy voatery ahafinaritra lalandava. Zavatra roa ary no takiana amintsika amin'ny fanarandian'i Jesosy. Ny voalohany dia ny fitondrana ny azo fijaliana, izay tsy midika mihitsy hoe miaritra fahoriana manjakariva, fa ny tiany ambara mantsy dia ny alana amin'ny fazaran-dratsy sy manala ny sitrapontsika mba hidirana any amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny faharoa dia izay mihitsy mandany tena. Ny fandavana ny tena dia efa azo fijaliana ho antsika izay hoentina ampitiavana. Tsy mora verively ary ny manatona an'i Jesosy Kristy. Tsara no manamarika fa izy eto tsy niteny mihitsy hoe aza tiavina ny ray na ny reny na ireo zanaka, fa ireo ary no tokony ampitombontsika manjakariva ny fitiavana azy ireo, fa aoka kosa mba tsy ho sakana izy ireo amin'ny fanarandia azy. Eo amin'ny fiainantsika ary dia izy no tokony omena toerana voalohany sy ambonin'ny zavatra rehetra. Mamporisika antsika rehetra Jesosy mba anana fahamalinana eo mpanarandia azy, tahaka ity lehilahy iray izay anao tilikambo sy ity mpanjaka izay andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa voalazan'ny evanjely. Mila mandinika ary alohan'ny anapana hevitra marina fa anaradian'i Jesosy so mantsy dia ho kivy eny an-dalana. Izay ty mahafoy, io moa no fodikevitra homen'ny eglizy an'io. Ka ny fahafoizana ny zavatra rehetra ary arak'izany no antoka amin'ny fanarandian'i Jesosy. Tompo, ampio izay mba tsy ho kivy eo mpanarandianao.